Točno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 27. februara najavio šef evropske diplomatije Josep Borelj. Predsjednik Vučić na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.
Razgovarat ćemo i sa Blinkenom, i Scholzom, i Macronom, i Cleverlyem, i Mitsotakisom, i mnogim drugima. I verujem da ćemo se uspešno izboriti za interese naše Srbije.
15 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije, položaj Srba nikad nije bio teži, ukazuju iz Srpske liste. Država ima nultu toleranciju prema nasilnim protestima i učinit ćemo sve da obezbedimo mir u zemlji, kaže premijerka Ana Brnabić. 12 dana od razornog zemljotresa u Turskoj i Siriji, sve manje nade da će ljudi pod ruševinama biti spaseni. Nove cene goriva u Srbiji, evrodizel 194 dinara, benzin 171 dinar. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večera su u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. Sutra prepodne umereno oblačno, posle podne razvedravanje, temperatura do 20 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sastaće se 27. februara u Briselu u okviru nastavka dijaloga Beograda i Prištine, najavio je šef evropske diplomatije Josep Borelj. Najpre će biti održani odvojeni sastanci Borelja i zaslanika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka sa Vučićem i Kurtijem, a potom će uslediti zajednički sastanak. Borelj rekao da će u fokusu biti evropski predlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. U Minhenu počinje 59. Minhenska bezbednosna konferencija na kojoj će učestvovati veliki broj šefova država i vlada i predstavnika međunarodnih organizacija i civilnog društva. Ključna tema ovogodišnje konferencije je sukob u Ukrajini kao prekretnica u globalnoj politici i najveći evropski sigurnosni izazov. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije imaće niz bilateralnih susreta sa svetskim zvaničnicima. Po sletanju na aerodromu Minhenu, predsjednik Vučić obratio se građanima.
Danas nas čeka težak i naporan dan. Prošlo je tačno 15 godina od kada su Albanci proglasili takozvanu nezavisnost takozvanog Kosova. I danas će za nas biti svakako naporan dan i pun iznenađenja. Razgovarat ćemo i sa Blinkenom, i Scholzom, i Macronom, i Cleverlyem, i Mitsotakisom, i mnogim drugima. I verujem da ćemo se uspešno izboriti za interese naše Srbije. Imamo i dobre vesti koje ćemo nešto danas, a nešto za 7 dana saopštiti građanima Srbije koje se tiču Kosova i Metohije. Ono što hoću ljudima da kažem, to je da ćemo čuvati našu zemlju, čuvati mir, ali i naše vitalne nacionalne interese. Nema predaje.
U Prištini je obeleženo 15 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Na svečanoj sednici vlade premijer privremenih institucija Aljbin Kurti zahvalio je pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Kosova na, kako je rekao, izvojevanoj slobodi i naglasio da je Kosovo danas primjer demokratije na nestabilnom Balkanu. Sednici su prisustovali albanski predsjednik Bajram Begaj, ambasador i akreditovani u Prištini kao i šefovi međunarodnih misija. 15 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije, bezbednosna situacija u pokrajini je pogoršana, ukazuju i srpske liste. Istovremeno raste pritisak na Beograd i Prištinu kako bi se normalizovali odnosi. Od Prištine se zahteva hitno formiranje zajednice srpskih opština, a od Beograda da prihvati francusko-nemački plan za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Premijerka Ana Brnabić kaže da je crvena linija članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Pripremio Aleksandar Milivojević.
15 godina od samoproglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, Srbi ne priznaju nezavisnost, dok je za Albance to gotova priča. U međunarodnoj areni odnos snaga je promenjen, pa tako većina članica Ujedinjenih nacija, njih 106, ne priznaje samoproglašenu nezavisnost naše južne pokrajine. Premijerka Ana Brnabić kaže da je u trenutku kada je pre 10 godina predsjednik Vučić postao premijer, pitanje Kosova i Metohije bilo rešeno za najuticajnije sile Zapada, te negira da je predsjednik države dopustio kapitulaciju.
Zaista Aleksandar Vučić je mogao samo da ćuti i da ne radi ništa, da je želeo da dopusti kapitulaciju. Ali nije. Zato što je do tada pitanje Kosova i Metohije praktično za međunarodnu zajednicu ili kolektivni zapad, kako ga neki dan zovu, bilo ad acta, završeno. Nije više bilo na dnevnom redu. Više nije bilo tema. Borio se u nemogućim uslovima i došao i izborio se do toga da danas svako kaže da to pitanje ne može da se reši bez Beograda. A pritom je u Narodnoj skupštini Republike Srbije najmanje 5 puta ponovio da neće priznati nezavisnost Kosova i da postoje crvene linije i da je ta crvena linija članstvo Kosova ili takozvane Republike Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Potpredsednik Srpske liste Igor Simić ocenjuje da je deceniju i po od proglašenja nezavisnosti život Srba na Kosovu i Metohiji teži nego što je ikad bio. U intervju za Deutsche Welle Simić kaže da su Srbi u pokrajini pod nikad većim institucionalnim pritiskom koji dolazi od vlade Aljbina Kurtija, koja ne poštuje i ne primenjuje ništa što je potpisano. Bezbednosna situacija na Kosovu je pogoršana od kada je Aljbin Kurti preuzeo vlast, kaže za RTS gradonačelnik Štrpca Dalibor Jevtić.
Broj incidenata, ako hoćete, koji je udvostručen od kada je Aljbin Kurti premijer, samo opisuje na kraju krajeva čitav taj odnos aktualne vlasti u Prištini prema Srbima. I sve to zaokružuje celokupnu sliku života u uslovima koji su nebezbedni, sa jako slabim ekonomskim perspektivama, a sve zbog činjenice da aktualna vlast čini sve kako bi Srbe unizila, ponizila i stavila u što teže položaj. Uz sve probleme, verujemo da jedino kroz dijalog možemo da te probleme rešavamo i nikako drugačije.
Analitičar Ivan Miletić kaže za Tanjug da su predstavnici američke administracije jasno rekli da će zajednica srpskih opština biti formirana sa Aljbinom Kurtijem ili bez njega. Miletić podsjeća da sudbina francusko-nemačkog plana zavisi od formiranja zajednice srpskih opština.
Drugo, evropski plan je nešto što je početak za razgovor. Nije to konačno ili rešenje koje sad treba da se potpiše, nego nešto kao startna pozicija za razgovore da bi se pronašlo rešenje. To su rekli i predsjednik Nemačke, to je rekao i predsjednik Francuske, to su rekli i ambasador Hill je rekao upravo to. Tako da na taj plan treba gledati kao neku dobru polaznu osnovu, a onoliko koliko smo dobri pregovarači, toliko ćemo dobiti najviše za sebe.
Iako mnogi porede francusko-nemački plan za rešenje pitanja Kosova sa modelom istočne i zapadne Nemačke, profesor Fakulteta političkih nauka u Parizu Žak Rupnik kaže za Radio Beograd da to nije slučaj.
Well, it's not exactly the same thing because
to svakako nije isti predlog, jer u slučaju Nemačke imali smo isti narod podeljen u dve države. Ali da, zanimljive paralele postoje. U oba slučaja radi se o neophodnosti da se pregovara, čak i sa režimom s kojim nemate gotovo nikakva slaganja. Jedni o drugima ne moraju misliti najbolje, ali moraju naći modus vivendi koji je kompatibilan sa integracijom u Evropsku uniju.
Modus vivendi that is compatible with regional and European integration.
Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je povodom 15. godišnjice samoproglašene nezavisnosti Kosova da Vašington snažno podržava francusko-nemački predlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, koji je predložen uz podršku Evropske unije. Ocenjuje da će, kako je rekao, to znatno unaprediti regionalnu stabilnost evropske i evroatlantske integracije.
Žitelji Kosova i Metohije albanske nacionalnosti pompezno obeležavaju 15 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti, suprotnog međunarodnom pravu i nepovredivosti granica suverenih država, na kojima počiva stabilnost savremenog sveta, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, samoproglašeno Kosovo, uprkos podršci velikog broja moćnih i uticajnih zemalja, nije i ne može da postane država, jer je znatno veći deo međunarodne zajednice svestan da bi dopuštanje takvog presedana imalo katastrofalne posljedice po stabilnost u svetu. Naspram 84 države koje priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost, 106 zemalja čvrsto stoji na strani Srbije i međunarodnog prava, ističe se u saopštenju.
Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da ne veruje da Rusija na bilo koji način stoji iza protesta održanog 15. februara ispred predsjedništva Srbije u Beogradu. Ana Brnabić je tokom obilaska novih prostorija uprave za strance u Sivu 3 poručila i kako će država imati nultu toleranciju prema takvim protestima i da će sve učiniti da obezbedi mir u zemlji. Zabeležila Ida Maričić.
Uslovi u kojima je do sada radila uprava za strance u Savskoj ulici u centru Beograda bili su neprimereni, a broj onih koji su se javljali u tu upravu bivao je sve veći, istakla je premijerka Brnabić.
Tokom 2022. godine preko 65.000 stranaca je došlo u Republiku Srbiju i prijavilo se za privremeni boravak, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su izdali preko 60.000 privremenih boravaka. Preko 35.000 stranaca je tražilo radnu dozvolu za Republiku Srbiju. Sljedeći korak je izmena zakona o strancima kako bi umjesto dve različite dozvole, boravišne dozvole i radne dozvole, izdavali samo jednu dozvolu, kako bi čitav ovaj postupak također bio elektronski, kako bi bio efikasniji, brži.
Odgovarajući na pitanja novinara o protestu ispred predsjedništva, Brnabićeva je rekla kako je evidentno da su na Dan državnosti ljudi koji sebe nazivaju patriotama krenuli na legitimno izabranog predsjednika.
Puško, valjda da ga ubiju, da nasilno promene vlast, pozivajući se na drugu državu i radeći valjda u interesu nekih drugih država, a svakako ne Republike Srbije.
Na pitanje da li Rusija stoji iza protesta kako su preneli neki mediji, premijerka je odgovorila.
Ja ne verujem da se na bilo koji način Ruska federacija nalazi iza tog protesta ili da na bilo koji način posredno ili neposredno, direktno ili indirektno podržava takve ljude. Mislim da je Ruska federacija suviše ozbiljna država da bi imala bilo kakve veze sa takvim ljudima. Ja danas imam sastanak s ambasadorom Ruske federacije, taj sastanak nema veze sa tim skupom, on je ranije organizovan i zakazan, ali svakako će i to biti jedna od tema, zato što se oni pozivaju na svoje bliske veze sa Ruskom federacijom.
Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić nije želeo da komentariše tok istrage. Za sve informacije, kako je rekao, nadležno je tužilaštvo.
Jedino što mogu da kažem jeste da Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa Bezbednostno-informativnom agencijom i svim ostalim službama bezbednosti u Srbiji apsolutni je garant svim građanima Srbije da ni jedna ekstremistička grupa ne može na bilo koji način da ugrozi stabilnost i bezbednost građana Srbije, a pogotovo ne i predsjednika Republike Srbije.
Premijerka Ana Brnabić zahvalila je našim bezbednosnim službama, posebno pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, zato što su, kako je navela, još jednom reagovali na vreme i sprečili atentat na predsjednika Srbije.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Tlo se i dalje ne smiruje 12 dana od razornog zemljotresa koji je pogodio delove Turske i Sirije. Potraga za preživjelima je smanjena, ali se nastavlja, iako nadležni navode da je sve manje verovatnoća da će ljudi pod ruševinama biti spaseni. Dvojica muškaraca izvučene su u Turskoj nakon 261 sata u urušenoj zgradi. Ujedinjene nacije najavljuju pomoć u obnovi pogođenih područja. Humanitarne organizacije upozoravaju da je Sirija posebno ugrožena zbog situacije u zemlji. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Spasioci se bore sa vremenom kako bi došli do ljudi za koje se pretpostavlja da su preživjeli u objektima nakon razornog zemljotresa, prenose turski mediji. Vlasti navode da ne odustaju od potrage, ali da je sve veći prioritet zbrinjavanje povređenih. Turska vlada je obezbedila značajna sredstva, novac se prikuplja u zemlji kao i od strane pomoći. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižerik rekao je da će Turskoj u prvom periodu biti neophodno oko milijardu evra.
Iznos bi trebalo da pokrije period od 3 mjeseca, time bi bilo obuhvaćeno više od 5 miliona ljudi. U Turskoj je već veliki broj izbjeglica i neophodna su dodatna humanitarna sredstva. Nema vremena za gubljenje, međunarodna zajednica mora da pomogne u regulisanju posljedica jedne od najvećih prirodnih katastrofa našeg vremena.
Ukupan broj žrtava u dve zemlje prešao je 42.000. Vlada u Damasku je saopštila da će omogućiti svu logistiku za dopremanje humanitarne pomoći. Deo ljudi iz pogođenih područja prešao je iz Sirije u Tursku. Navode da uslovi ni tamo nisu mnogo bolji.
Pomoć koju dobijamo nije dovoljna, imamo samo šator i nešto malo namirnica. Humanitarne organizacije na terenu nam sada makar dostavljaju hranu i vodu. Želimo da odemo u Evropu. Ne znamo kako da preživimo ni ovde ni u Siriji. Nedostaje nam lekarska nega. Želim svima da poručim da nam je potrebna pomoć.
U Siriji je posebno ugrožen zdravstveni sistem. Bolnice su prepune, a strahuje se od širenja kolere i drugih zaraznih bolesti.
U Palati Srbija u toku je svečani doček vatrogasaca spasilaca koji su učestvovali u akcijama potrage za preživelima i spasavanju stanovništva ugroženog katastrofalnim zemljotresom koji je pogodio Tursku. Spasilački timovi sektora za vanredne situacije sa 45 pripadnika, spasilačkim psom Zigijem, kompletnom opremom i 9 vatrogasnih vozila, tokom 8 dana angažovanja dali su svoj maksimum u akcijama pronalaženja, spasavanja i izvlačenja nastradalih iz ruševina i pomoć i turskom stanovništvu, naveo je MUP u saopštenju. Naš reporter je u Palati Srbija, trebalo bi da je čujemo do kraja novosti dana.
U svim hramovima Srpske pravoslavne crkve prikuplja se pomoć za postradale u zemljotresima u Turskoj i Siriji, a patrijarh Porfirije zahvaljuje onima koji su izrazili bratsku solidarnost i dali prilog i poziva građane da to čine i dalje. Rumuniju je pogodio zemljotres jačine 4,3 stepena Richterove skale. Epicentar je bio 12 km severozapadno od mesta Târgu Jiu, gde je prethodnih dana zabeleženo više potresa. Ovo je bio 26. potres u toj zemlji za poslednjih 69 sati.
Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Najteže borbe i dalje se vode na istoku oko Bahmuta. Potpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk pozvala je civile da se odmah evakuišu iz tog grada. Zamenica američkog državnog sekretara Victoria Nuland poručila je da Sjedinjene Američke Države podržavaju napade Ukrajine na vojne objekte na Krimu. Moskva je osudila tu izjavu. Detaljnije Milenko Marković.
Rusko ministarstvo odbrane saopštava da je izvršen raketni napad na preduzeća koja snabdevaju ukrajinsku vojsku municijom i gorivom. Prema istom izvoru, u poslednja 24 časa eliminisano je oko 470 ukrajinskih vojnika. Bahmut na istoku je mesto gde se vode najveće borbe. Ukrajinske snage još uvek pružaju otpor, ali je potpredsednica vlade u Kijevu Irina Vereščuk pozvala preostalih 6.000 civila da se s mesta evakuišu iz tog grada. Paralelno sa ratnim dejstvima odvija se i razmena zarobljenika, što potvrđuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Ukrajinci se vraćaju iz ruskog zarobljeništva. Danas smo doveli još 100 ljudi. Većina su branioci Mariupolja, vojnici i podoficiri, pripadnici mornarice, graničnih jedinica, nacionalne garde, kopnenih trupa i teritorijalne odbrane. Jedini civil je prvi zamenik gradonačelnika Energodara.
Kijev i dalje smatra da u trenutnim okolnostima ne treba pregovarati. Savjetnik Zelenskog Mihajl Podoljak je rekao da bi mirovni pregovori sa Moskvom mogli da počnu samo ako se ruske trupe povuku. Podsekretar u State Departmentu Victoria Nuland je izjavila da podržava ukrajinske napade na Krim. To je osudila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Ponovo moramo da istaknemo umešanost Sjedinjenih Američkih Država u ukrajinski konflikt. Oni snabdevaju Ukrajinu velikim količinama oružja, pružaju im obaveštajne podatke, neposredno učestvuju u planiranju vojnih operacija, obučavaju njihovu vojsku i to čine već dugo vremena, još pre početka rata. Upravo je Vašington zabranio kijevskom režimu da pregovara sa Moskvom u želji da nastavi konfrontaciju sa Rusijom do posljednjeg Ukrajinca.
Ministarstvo odbrane Rusije je objavilo kadrovske promjene. Andrej Mordvičev je postavljen za načelnika Centralnog vojnog okruga, dok su Jevgenij Nikiforov, Rustam Muradov i Sergej Kuzovljev postavljeni za načelnike Zapadnog, Istočnog i Južnog vojnog okruga. Juri Vaskov iz Ukrajinskog ministarstva za infrastrukturu očekuje da se nastave pregovori o produženju sporazuma o izvozu žitarica preko crnomorskih luka u narednih nedjelju dana.
Broj poginulih u ciklonu Gabriel na Novom Zelandu povećan je na 7, a zvaničnici veruju da će žrtava biti više jer hitne službe još nisu uspostavile kontakt sa stotinama naselja. Vlada Novog Zelanda proglasila je vanredno stanje u celoj zemlji, što se desilo tek treći put u istoriji te zemlje. Ciklon Gabriel, koji je pogodio sever Novog Zelanda, prinudio je ljude u pogođenim oblastima da plivajući napuštaju svoje poplavljene domove kako bi se spasli.
Zbog štrajkova zaposlenih na 7 nemačkih aerodroma u Bremenu, Dortmundu, Frankfurtu, Hamburgu, Hanoveru, Minhenu i Stuttgartu, otkazano je oko 2340 letova, čime je pogođeno 300.000 putnika. Sindikati radnika stupili su u 24-časovnu obustavu rada, zahtevajući veće plate u jeku rasta cena izazvanog ekonomskom krizom i inflacijom, prenosi Reuters.
Kineske vlasti proglasile su odlučujuću pobedu nad COVID-19, ističući da su njihovi napori doveli do toga da je više od 200 miliona ljudi dobilo lekarsku pomoć i da imaju najnižu stopu smrtnosti na svetu. Skoro 800.000 teških slučajeva dobilo je odgovarajuće lečenje, ali zvaničnici su upozorili da se, iako se epidemiološka situacija u Kini poboljšava, virus i dalje širi globalno i nastavlja da mutira, prenosi Reuters.
U Srbiji je potvrđeno prisustvo krakena pod varijante omikron soja virusa korona koji je u ekspanziji u celom svetu. Doktorka Vesna Mijoljević objašnjava međutim da nema mesta panici i brizi.
Svakako da trenutno nema apsolutno mesta nekoj prevelikoj brizi i panici, već svi znamo, ovo je nova podvarijanta, to nije novi virus, nastoje mutacijom, tih mutacija će biti sigurna sam i u narednom periodu. Pored virusa koji izaziva COVID-19, imamo i povećan broj drugih respiratornih infekcija. Moram naglasiti da u mlađoj populaciji imamo i povećanje broja onih koji su bolji od varičeli, svakako registrovanu epidemiju morbila. Kada je reč o COVID-u, on još uvek nema taj sezonski karakter, tako da je svakako preporučena vakcinacija, preporuka i za roditelje da vakcinišu svoju decu protiv morbila, a za nas zdravstvene radnike da prijavimo svaku i sumnju na morbile u cilju ranog otkrivanja bolesti i sprečavanja nastanka epidemije, posebno kolektivno.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da se nova podvarijanta virusa korona najbrže prenosi. Utvrđeno je da kraken izbegava postojeća antitela u organizmu stečena u prethodnim infekcijama virusom korona.
Čuli smo u novostima dana da je u Palati Srbija u toku svečani doček vatrogasaca spasilaca koji su učestvovali u akcijama potrage za preživelima i spasavanju stanovništva ugroženog katastrofalnim zemljotresom koji je pogodio Tursku. U Palati Srbija je i naša Tijana Sibinović.
Tako je slobo, nakon punih 8 dana akcije spasavanja, pronalaženja i izvlačenja nastradalih u ruševinama koje su ostale nakon stravičnog zemljotresa u Turskoj, specijalistički timovi za spasavanje iz ruševina sektora za vanredne situacije sa 45 pripadnika i spasilačkim psom Zigijem vratili su se danas u Srbiju. Oni su došli vatrogasnim kolima, a dočekali su i zvaničnici, ali i porodice i prijatelji. Pukovnik policije Davor Vidović najprije je podneo izveštaj ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću, koji je nakon toga zajedno sa ambasadorom Turske u Srbiji i članovima spasilačkog tima čestitao na uspešnoj misiji. Ipak, ono što je raznežilo, da kažem, sve prisutne, svakako je emotivni susret koji su spasiocima ispred Palate Srbija priredili članovi njihovih porodica. Nakon aplauza usledilo je pozdravljanje i zagrljaj, a deca koja su čekala svoje očeve potrčala su im u susret, za njima i ostali članovi porodice. Reč koja svakako najbolje opisuje ovaj susret sigurno je ponos. U svom obraćanju ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić istakao je da je na ove ljude naše heroje ponosna cela Srbija. Podsjetio je da je Srbija Turskoj pritekla u pomoć među prvima i dodao je da će i u buduće Turska moći da računa na Srbiju. Srpskim spasiocima zahvalio se i ambasador Turske u Srbiji, Hami Aksoj. Na kraju je vođa tima Davor Vidović istakao da im je sve vreme snagu dava osjećaj koji su imali kada su uspeli da spasu živote ljudi koji su se nalazili ispod ruševina. Sada je obraćanje završeno, međutim moći ćemo da razgovaramo sa spasiocima, pa evo kažem našim slušalacima, njihove utiske iz prve ruke moći će da čuju u našim narednim informativnim emisijama, a ja za kraj da podsjetim da su tokom svog angažovanja srpski spasilački timovi spasili tri lica, jednu 17-godišnju devojku nakon 108 sati, pronašao je i izvukao iz ruševina naš tim, ali i dva lica koje su locirali uz pomoć specijalne opreme i uz pomoć psa Zigija, koji je u mnogome doprineo cijeloj akciji spasavanja, i takođe i Zigije ovde u Palati Srbije. Nažalost, pripadnici specijalističkog tima pronašli su i tela 23 lica.
Hvala ti, Tijana. Ostavljamo ti sada, dakle, vreme da probaš da razgovaraš sa nekim iz našeg tima spasilaca. Ako budeš mogla da im priđeš od novinarskih ekipa i svakako porodica koje žele da vide svoje heroje. U nastavku novosti dana, vest o cenama goriva. Cena evrodizela će do narednog petka, 24. februara, iznositi 194 dinara po litru, a benzin će koštati 171 dinar. U odnosu na prošlonedeljne cene, evrodizel je pojeftinio za 3 dinara, a benzin poskupeo isto toliko. Sada o sportu. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastaće se večeras u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. Meč u Nišu počinje u 21 čas uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. U drugom polufinalu od 17 časova igraće FMP i Megabasket. Slobodan Maletić.
Polufinalni dan završnog turnira Kupa Radivoja Koraća u Nišu započinje duelom između Mege i FMP-a od 17 časova. Bolji iz tog susreta postaće prvi finalista i čekaće ishod događaja koji sa nestrpljenjem iščekuje kompletna košarkaška javnost. Derbi između Partizana i Crvene zvezde. Voljom žreba oni se sastaju već u polufinalu od 21 čas, pošto su i jedni i drugi očekivano prilično lako odradili posao u četvrtfinalnim susretima. Prvo su crno-beli preksinoć pobedili subotički Spartak, dok su crveno-beli sinoć savladali Borac iz Čačka. Svi poznavaoci košarke su uvereni da će pobednik večitog derbija sutra osvojiti kup, jer Partizan i Zvezda nikada nisu bili jači u odnosu na ostale naše ekipe. Prethodne dve godine sastajali su se u finalima kupa i tada je slavila Zvezda. Jasno je da će čair biti pun i samim tim u prvi plan izbija bezbednost, jer će se u dvorani naći navijači oba kluba. Tako predsjednik Partizana, Ostoja Mijailović, priželjkuje pre svega utakmicu bez incidenata.
Savjetujem sve učesnike Kupa Radivoja Koraća da ne ostavljamo glavu kao prethodne sezone, nego da to bude jednostavno srpski kup i neka pobedi najbolji. Mi ćemo dati sve od sebe da budemo najbolji kao i uvek, ali nije strašno za bilo koga ko izgubi, ko ne osvoji trofej. Kažem, mi ćemo zbog naših navijača dati sve od sebe da ga osvojimo, ali da bude pozitivna priča, srpska priča. Pre svega želim mir u kupu i da se okrenemo samo na sport.
Sa druge strane, predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović smatra da u hali Čair postoji ogroman bezbednosni rizik i ukazuje na probleme sa ulaznicama.
Bezbednosno Niš, nažalost moram da konstatujem, nije u onoj hali moguće napraviti visok nivo bezbednosti. Da vas podsjetim, pre nekoliko godina je čovjek umalo ostao bez oka. Takođe, mi svaki godin imamo problem sa kartama u Nišu. Zna se da će se sresti Partizan i Crvena zvezda, da li u polufinalu ili u finalu, i organizator mora da misli o tome. I moram da vam kažem da mi tu utakmicu teško da ćemo početi ukoliko naši navijači ne uđu.
Biće ovo četvrti okršaj Zvezde i Partizana ove sezone. Prvi u ABA ligi pripao je Zvezdi, posle toga crveno-beli su slavili i pred Partizanovom publikom u Euroligi, a crno-beli su uzvratili evroligaškom pobedom pred Zvezdinim navijačima. Šta će odlučiti večeras? Imaćete prilike da saznate kroz prenos na našem programu koji počinje u 21 čas.
Fudbalere i Partizana sinoć su u Moldaviji pobedili Šerif sa 1-0 u prvoj utakmici 16. finala Lige konferencija. Revanš je na programu sljedećeg četvrtka u Beogradu, pripremio Miloš Panić.
Prema statistici, Partizan je bio u podređenom položaju, prepustio je loptu protivniku i sa samo 37% poseda odigrao na iskustvo. Gol vredan pobede za jedinog preostalog srpskog predstavnika u evropskim takmičenjima postigao je Ricardo Gomes u 45. minutu posle sjajne solo akcije po levoj strani, iako je asistencija upisana Kvisiju Meningu. Štoper crno-belih Igor Vujačić je zaradio crveni karton u 50. minutu i propustit će naredni meč. Nesmotreni start Vujačića na sredini terena prvo je sankcionisan žutim kartonom, a posle intervencije Vara isključen je iz igre. Trener Partizana Gordan Petrić očekuje još veći otpor Šerifa u revanšu sljedećeg četvrtka, kada će protivnik morati da igra ofanzivnije.
Kad su me pitali koji bi rezultat ja priželjkivao, ja nisam ni priželjkivao 1-0, ja sam možda i priželjkivao nešto sa više golova ili možda čak i da primimo neki gol, ali generalno stvarno će biti teška utakmica. Oni su pokazali jedan kvalitet da imaju, nije ni slučajno što su zadnjih par godina u Evropi napravili takav rezultat. I vidjeli ste to sve stranci koji imaju jedan kvalitet, pre svega to je kvalitet brzine i snage, tako da će biti zanimljivo u Beogradu, ali sam siguran da će momci da se odmore posle Subotice i da će pružiti ovaj jednu dobru utakmicu četvrtak.
Revan susret Partizana i Šerifa u borbi za osminu finala Lige konferencija na programu je sljedećeg četvrtka od 18:45 u Beogradu. Karte se nalaze u prodaji još od 8. februara, a cene se kreću od 1500 dinara za južnu i severnu tribinu do 12.000 dinara za VIP ložu.
U ovom trenutku u Beogradu i Nišu je 16 stepeni, u Novom Sadu 15, kako nas vreme očekuje sutra?
Pre podne umereno oblačno i toplo za ovo doba godine. Na severoistoku slaba kiša, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8 stepeni, dnevna od 14 do 20 stepeni. U Beogradu ujutru umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 8, dnevna oko 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal Sudar divova u Čajru, to je naslov današnje emisije u kojoj vas čeka Željko Stefanović.